San Marcos Kapitulo 15.
Idi bumigaten, nagmi-meeting dagiti panguluen a papadi, agraman dagiti panglakayen, dagiti mamaestro itilinteg, ken amin akamkameng ti Sanhedrin, tinulagda no anya ti aramiden da. Pinungoda ni Jesus sa daimpan ken ni Pilato.
Si kakadi ti ari dagiti Hudyo?
Sinaludsod ken kuana ni Pilato.
Nasa umon.
Insungbat ni Jesus, adu timpabasol kenkwana dagiti panguluen a papadi.
Awan kadi, tibesungbat mo?
Sinaludsod manen ni Pilato.
Denggan, dagiti nakad adu nga ipapabasol daken ka.
Ngem saan manen asimungbat ni Jesus, ket nasdaon ni Pilato. Tunggal fiesta ti Paskwa, kadawyan ni Pilato awayawayaan na ti si asinuman abalot adawaten dagiti tattao. Iti dayta at tiyempo, at dalalaki nga agnagan Barabas as ibabalot akadwana dagiti immalsa a nakapapatay bayat tiriribo. Idi nagoumong dagiti tattao iti sangwanan ni Pilato, dinawat da nga ipain ako makadakwada ti araramiden na iti tunggal fiesta.
Kayat iyo, awayawayaak kada kayo ti ari dagiti Hudyo?
Sinaludsod ni Pilato, amuna ngamin agapu iti apal dagiti panguluen a papadi, inyawat da kenkwana ni Jesus. Ngem sinugsugan dagiti panguluen a papadi, dagiti tattao tapno dawatin da, ani Barabas laingin ti wayawayaan da kadakwada. Nagsaumanin ni Pilato kadagiti tattao,
anya nga rod, ti kayat yung aramidad, iti kunkunayo nga ari dagiti Hudyo.
Dinamag na,
ilan sang iti cross?
Impukaw da,
anya kadi, ti basol na?
Kinuna ni Pilato,
ilan sam iti cross?
Inyad adada kit di nga ipukaw. Gaputa kayat ni Pilato apagustuan dagiti tattao, winayawayaan na ni Barabas. Kalpasan na, pinasaplit na ni Jesus sana inyawat kadagiti soldado, tapno ilansada iti cross. Insirek dagiti soldado ni Jesus iti pangukuman, iti palasyo ti gobernador, sada inayaban dagiti daduma a soldado. Kinagayanda ni Jesus itinalabaga alupot. Nagaramid da iti korona asisiitan, ket imbalangat da kenkwana. Kalpasan na, nagindadayaw da anang kablaaw kenkwana.
Agbyag ti ari dagiti Hudyo!
Tinikotikulan da ti ulo na itiruno. Tinupratupraan da. Nagparintumeng da anaginrurukbag kenkwana. Itinalpas dan anagang angawan, inikat da tinalabaga akagay. Imbado da metlaeng kenkwana ti pagananay na, sada inwar tapno ilansada iti krus. Itidalan, nasabat da ni Simon at taga Sirene nga ama da Alejandro ken Rufo. Nagapu ni Simon iti away ket mapan iti syudad. Pinilit dagiti soldado abaklayen na ti krus ni Jesus. Impanda ni Jesus iti diso amanagan Golgota, akayat na asawen, lugar ti banga-banga. Inikanda iti arak analookan iti mira, ngim di na ininom. Inlansada iti krus. Kalpasan na, biningbingay da ti pagananay na, babaen iti panagbibinunot da, no anya ti alain ti tunggal maysa. Alas 9 iti bigat iti ilansada. Daytoy ti naisurat anay pabasol kenkwana, ti ari dagiti Hudyo. Inggid dandamet nga ilansa iti krus, ti dua atulisan, ti maysa iti makannawan ni Jesus, ket ti sabali iti makannigid na. Nagmirsi dagiti tattao nga aglabas, pinagsasauanda ni Jesus.
Kinun ko nam aribaem ti templo sa mabangunan metlang iti unag ti talong aldao. Salakan mo man nga ro ti bagim ket bumabaka iti krus.
Nakipagangangaw dagiti panguluen a papadi, ken dagiti mamaestro itilinteg.
Insalakan na dagiti dadduma, ngem di na may salakan ti bagina.
Kinunkunada,
no isyo ni Kristo nga ari ti Israel, kitaen tayuman a pumabaita iti cross tapno mamati tayo kenkwana.
Nakipaglalais met dagiti padana anay lansa iti cross. Ititeng nga ti aldaw, nagsipnget iti intero adaga, ket nagpaot iti talo nga oras. Iti alas tres iti malem, impukaw ni Jesus.
Eloi, Eloi,
lama sa baktani.
Akayat na sa wen.
Diyos ko, Diyos ko, apay abinaybay anak.
Nangeg na ito'y tiso magmamano nga adda sa jayket kinunada.
Dinggin niyo, ay ayaban na ni Elias.
Adda nagtaray anapan nangala iti ispungha. Impasagipsip na iti suka, sana inkabil iti sukdal, ket intanggayana ken ni Jesus.
Aguray kayo.
Kinunana.
Kitaan tayo man, no umay ni Elias amang ibabakin kuhana iti krus.
Nagikis ni Jesus iti napiksa, ket nauyusen tibiyag na. Napigis ti kortina, ana ibangbang iti templo. Nagodwa manipod iti ngato, agingga iti baba. Iti sangwanan ti krus, adda ang agtaktakder ti kapitan dagiti soldado, na imatangan na ti panakatay ni Jesus.
Puno kayam nga anak ti Diyos, daytoy a tao.
Kinunana, iti pangadaywen basit, addamit babae amang buybuya iti mapaspasamag. Adda kadagitoy da Maria Magdalena, ken Salome, ken ni Maria nga ina dause, ken Santiago nga ubing. Simursurot da ken Jesus idi adda ijay Galilea, ket nagserserbida ken kuana. Adupay dagiti sabsabali a babae nga adda sa jay, akimuyog ken kuana idinapan ijay Jerusalem. Dandanin sumipnget iti dumteng ni Jose at taga Arimatea, may sa amadaydayaw akaming ti Sanhedrin. Makipaspasungad met iti pagarian ti Diyos. Agsipod taal daw a panagsagana idi, kayat na asawen, aldaw sakbay ti panaginana, situtured ni Jose anapan ken ni Pilato, tapno dawaten na tibangkay ni Jesus. Nas daaw ni Pilato iti maamuan na anatayen ni Jesus. Inayaban na ti kapitan dagiti soldado, ket sinaludsod na kenkwana, nunabayagen anatay ni Jesus. Pinatalgidan ti kapitan anatayen ni Jesus. Impalubos ni Pilato nga alain ni Jose ti bangkay. Gimatang ni Jose iti linen alupot, imbaba na ti bangkay ni Jesus, binungon na iti lupot ket inkabil na iti tanem anay kongkong iti bato. Kalpasan na, nang itulid iti dakkel abato a pinangserrana iti tanem. Si iimatang idi da Maria Magdalena ken Maria nga ina ni Jose. Nakita da tinakaitaneman ni Jesus.